Radio Slobodna Evropa. Iz Sarajevskog studija emitujemo pregled događaja dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik sindikata državnih službenika i zaposlenih Federacije BiH, Salih Kruščica, izjavio je da ovaj sindikat neće dopustiti jednostavno spajanje ili ukidanje institucija koje je najavila federalna vlada. Govoreći u ime 7000 članova, on je pozvao vladu na dogovor, tvrdeći kako jednostrani potezi neće biti dobri po federaciju. Papa Franjo izjavio je da se imigranti ne smiju smatrati odgovornim za ekonomske neprilike i da se ne smiju tretirati kao roba. Obraćajući se radnicima u Torinu, papa je indirektno osudio otpore prema imigrantima u pojedinim dijelovima Europe. Naime, 140 osoba uhapšeno je u Bratislavi nakon nasilja koje je izbilo poslije protesta protiv imigranata i kvota Europske unije o njihovom broju koji bi Slovačka trebalo da primi. Europska komisija razrezala je u ovoj zemlji 470 migranata iz Italije i 315 iz Grčke. 19 ljudi, među kojima je 9 djece i 8 žena, izgubilo je život u eksploziji bombe na putu u južnoj afganistanskoj provinciji Helmand. Riječ je o seljacima koji su pokušavali da se vrati svojim kućama iz kojih su zbog sukoba pobjegli. Prema navodima očevidaca, sva nastradala djeca su bila mlađa od 5 godina. Najmanje 15 osoba, među kojima je 2 djece i 5 žena, poginulo je širom Jemena u vazdušnim napadima koje su izveli avioni koalicionih snaga predvođeni Saudi Arabijom. Napadi su izvedeni pošto su mirovni pregovori u Ženevi u petak završeni bez dogovora. 4 islamistička militanta iz Al-Shebaba ubijena su u napadu na kompleks u Mogadišu u kome su obuku vršili pripadnici Somalijske obavještajne agencije. U saopštenju nadležnog ministarstva se navodi kako među vlastitim snagama nema povrijeđenih, dok islamisti tvrde da je ubijeno 10 zvaničnika obavještajne agencije. Izraelska policija saopštila je da je jedan Palestinac nožem napao i nanio teže povrede pripadniku bezbjednosnih snaga u starom dijelu Jerusalima. Policajac je uspio da puca i teže rani napadača. Još 8 osoba umrlo je noćas od trovanja alkoholnim pićem u Mumbaju na zapadu Indije, čime se bilans umrlih od konzumacije tog ilegalnog pića popeo na 92. Još 19 ljudi je u kritičnom stanju. 7 osoba, uključujući 2 djece, ranjeno je u pucnjavi tokom piknika u jednom naselju u zapadnom dijelu Filadelfije. Policija nije objavila informacije o mogućem motivu napadača naoružanog sačmaricom. Grčka ne želi dodatnu pomoć od MMF-a, rekao je danas grčki zvaničnik Nikos Papas, inače bliski saradnik premijera Ciprasa. Prema njegovim riječima, MMF nije potreban ni Evropi, koja može da nastavi bez te institucije i njihovog novca. Albanci danas biraju gradonačelnike i predsjednike opština na izborima koje su raspisani poslije reformi u vezi sa smanjenjem administracije. Ankete ukazuju da bi vladajuća ljevica mogla da odnese spektakularnu pobjedu, dok opozicija tvrdi da su istraživanja fabrikovana i lažna. Sinoptičari kažu kako će sutra biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnje temperature od samo 4 do čak 18, a dnevne od 22 do 28 stepeni. Vijesti pripremio Budo Vukobrat.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Srdačan pozdrav, poštovani slušalci. U našoj emisiji možete čuti. Prema podacima Unije za održivi povratak i integracije, Bosnu i Hercegovinu je samo prošle godine napustilo blizu 70.000 ljudi.
Kada se kaže masovno odlaze, nama je masovno ako iz jednog sela u kojem se vratilo 15 porodica, 5 odlazi, znači to je za nas jako alarmantan broj.
A broj stanovnika povećala Ukrajinka nevjesta u porodici Masleša u okolici Konjica.
Pomalo, eto, navikni se nekako čovjek. Znam i pito napraviti i ovako sve što nacionalne jela.
Šta donosi elektronsko praćenje obveznika?
U Upravi za indirektno oporezivanje Bosni i Hercegovine ističu da bi projekat te kontrole kompanija trebao značajno doprinijeti razvoju međusobnog povjerenja i saradnje između poreskog obveznika i poreske administracije.
Kakav je odnos BH države prema inovacijama i inovatorima?
Taj odnos je neshvatljivo zanemaravajući. Dakle, to je, zanemaruje se odnos prema vlastom razvoju. Nema razvoja, nikakve sredine, nikakve. Bez inovacija, bez inoviranja.
A sada opširnije o najavljenim temama.
Na vratima Evrope.
I bez zvaničnih podataka, jer ih ne nudi BH vlast, očigledno je da iz zemlje odlazi sve više ljudi, ne samo mladih koji traže prvo zaposlenje. Bosnu i Hercegovinu napuštaju cijele porodice, što znači da kupuju kartu u jednom pravcu i da ne žele povratak. Što je posebno zabrinjavajuće, nakon velikog odlaska tokom ratnih godina, oni koji su se uspjeli vratiti, sada ponovo odlaze. Prema podacima Unije za održivi povratak i integracije, Bosnu i Hercegovinu je samo prošle godine napustilo blizu 70.000 ljudi, koji su budućnost potražili u Hrvatskoj, Srbiji, ali i u Francuskoj, Švedskoj, Norveškoj, Finskoj, pa i na Islandu. O tome govori predsjednica Unije Mirhunisa Zukić. Možete li nam, gospođo Zukić, iznijeti neke podatke o odlasku do kojih ste došli u vašem istraživanju?
Regija Zvornik, to su dakle upravo povratnička sela, 2000 povratnika je bilo i 2000 njih otišlo, oko 2000 znači. Zatim Srebrenica, mjesni zajednica Gostilj, zatim Sučeska, Toplice i druga sela. Dakle, otišlo oko 120 porodica iz ovih krajeva, pa ću nabrojati evo Bratunac, Ljubuški. U Ljubuškom smo u jedno, dakle, Bratunac, Ljubuški nemaju nikakve veze, ali ja evo čitam po nekom redoslijedu, ovaj, gdje je otišlo 360 porodica odmah. To su isto povratnici u ovaj Hercegovinu. Zatim u Tomislavgradu, Drvaru, Bosanskom Grahu, dakle, pored sjevero-zapadne Bosne, mi smo u sjevero-istočnoj Bosni zaista imali preko 32.000 samo u toj regiji da je otišlo, ali i kanton 10, dakle, od, ne znam, kao što sam rekla, Ljubuškog, Tomislavgrada, Drvara, Bosanskog Grahova, Livna, Kupresa, Glamoča. Dakle, jako veliki broj ljudi odlazi u Hrvatsku. Dakle, tu je preko 3200 porodica se iselilo. Oni se nisu i vratili. Znači, kanton 10. Zatim, Foča, Bijeljina, posebno, u Bijeljini oko 1920 lica otišlo. Zatim, regija Doboj, Posavski kanton, Unsko-Sanski kanton, Sanski most naročito, zato me prednjači, u negativno naravno prednjači, gdje smo imali 2300 lica koja su otišla i naravno to su evo, mjesne zajednice Zdena gdje je najviše bilo i povratnika i naravno ljudi koji su eto, živjeli prije rata tu u Tomini, u Hrusu, u Vrpolju i tako dalje. Naravno ne zobilazi se tu ni Velika Kladoša, ni Brčko, ni Sapna, ni Bihać, Sazin, Kladanj i tako dalje. Dakle, mi smo samo u tim gradovima zabilježili 12.789 porodica, a svaka porodica ima 2-3 člana, znači već se vidi koji je to broj odlaska. Znači, brojevi su nam jako bitni, ali su bitni i razlozi, znači odlaska ljudi, znači ekonomski faktor, zatim obrazovanje djece, jer su to i mladi bračni parovi. Zatim zdravstvo. Dakle, jedan od strašnih prepreka je zdravstvo. Uprkos svim tim donošenja zakona i odnječavanje prava na oba entiteta, kao što znamo, entiteti su preuzeli kompletno aneks 7 i oni implementiraju, a državno ministarstvo i država naravno koordinira. Znači, to zdravstvo nije zaživilo oba entiteta, pa smo zabilježili recimo da se ljudi vratili, žive po 10 godina, kao što je recimo Grahovo, Drvar, ali su prijavljeni u Banja Luci, odnosno ili u Republici Srpskoj, što je vrlo ovako indikativno, a isto tako i u Posavini. Imamo ljude koji su se vratili, područja recimo Dervente, Šamca, Broda, a da su oni u Hrvatskoj prijavljeni zbog zdravstva, mirovine i ostalih stvari koje su neophodne za normalan život.
Znači, radi se uglavnom o povratnicima. Vi ste istraživali raseljavanje ponovno povratnika.
Da, fokus je bio povratnici jer smo željeli da vidimo koji potencijalne imamo povratnike u tim mjestima gdje se već podavno ovi vratili. Međutim, tad smo dobili za te informacije da smo ušli u to istraživanje. Mada u te krajeve, evo koje sam ja nabrala također, u bazi podataka Ministarstva ljudska prava iz BiH, imamo ljude koji su aplicirali da žele da se vrate, čak i iz, ne znam, evropskih zemalja. Znači, jedna apsolutna migracija je prisutna u Bosni i Hercegovini. Oni koji su se vratili, oni koji su negdje, a žele se vratiti u te krajeve, i naravno nama je ovdje jako žao kada se cijele porodice, recimo, iseljavaju, odlaze u Hrvatsku, našto kao u Livnu, smo zabilježili jako veliki odlazak, dakle, ljudi, a imamo isto tako u Kupresu, gdje su ljudi prijavljeni u Republici Srpskoj, žive u Kupresu, ali malim dijelom, dakle, su opstali tu i oni naravno također odlaze za Srbiju i druge evropske ili neke druge zemlje u regiji.
Da li je možda neko osporio rezultate vašeg istraživanja?
Pa nije osporio, zato što smo mi imali po svakoj mjesnoj zajednici tačne podatke, smo to na terenu zabilježili i mi smo ustupili te podatke Ministarstvu ljudska prava kako bi mogli reagovati za razloge nepoštivanja elementarnih prava kao što je zdravstvo, obrazovanje djece, a da ne govorimo o ekonomskom faktoru. Evo, ja sam na početku rekla da su to ljudi uglavnom koji se vrate u ruralna područja, osim nekih dijelova kao što je Doboj, Livno i šta ja znam, Bijeljna, gdje su se ljudi vratili u grad i odlaze dalje. Prisutno je to u svim maltene gradovima, ja se nisam nabrojala, naravno nemam vremena za to, ali prisutan je odlazak i mladih i porodica, kompletni našto mladih porodica.
Nekad odlazio je otac, a majka i djeca su ostajali, on se naravno vraćao, a sad ljudi odlaze zauvijek.
Ono što bih ja željela da istaknem, mi smo komunicirali institucije vlasti gdje smo na taj problem ukazali, međutim, vrlo nekako nonšalantni su odgovori bili da je to u svijetu normalna pojava da ljudi odlaze, da migriraju, da se vraćaju i tako dalje. Međutim, ovi ljudi su zaista otišli čisto iz nepoštivanja njihovog prava u mjestu povratka, a da ne govorim i onih naravno koji su tu ostali da žive poslije rata ili u toku rata, dakle nisu živjeli prije rata, tu su ostali. Dakle, i te porodice bilježimo recimo u Modrići, pogotovo gdje se ljudi ostali tu da žive, a njihova djeca već odlaze u zemlje Europe, kao što sam rekla, i u Srbiju, u Hrvatsku. Tako da jednostavno mislimo, mala je riječ nebriga naših vlasti. Nama je jako žao kao u jednom mjestu tražimo te ljude koje znamo da su prvi bili, što kažu pioniri povratka, da ti ljudi više nisu tu.
A da se može to povezati sa problemom manjinskih zajednica? Da li odlaze samo ti ljudi koji su u određenoj sredini manjinska zajednica?
Pa u svakom slučaju da ima, možemo povezati. Evo recimo, ja sam bila prije 3 dana u Kozarcu i vrlo sam se razočarala u jedan gdje smo mi bilježili da je to pozitivna priča, pozitivna praksa povratka je Kozarac, gdje i oni ljudi, mi znamo da mnogi radi u inostranstvu, sami se kuće naprave koje su zaključane i ostavljene, a da i oni koji su se vratili, dakle i u kompletnom Prijedoru mi smo pokušali da dođemo do podataka da vidimo koliko ljudi radi u institucijama. Vjerujte da nije ni dvocifren broj bio.
Dakle, umjesto da se završava aneks 7, ljudi se raseljavaju.
Da, vrlo poražavajuće nam djeluje zato što smo jako truda i energije i snage i lobiranja kod međunarodnih organizacija kao nevladna organizacija pokušali 20 i koliko godina, od Daytona 20, ali naravno to raseljavanje od 92. i 3. godine. Mi sad, naš strateški plan i naš strateški cilj je kako zadržati mlade u tim ruralnim područjima, kako omogućiti da opstanu na različite načine uvezivanjem institucija, nevladine organizacije. Evo, vidimo da mnoge nevladine organizacije čine nekakve akademije koje će i prekvalifikacije, ide međunarodna zajednica, uglavnom međunarodna zajednica, ali evo mi se nadamo da i naše nevladine organizacije uspjeće da iskoordiniraju sa institucijama i ljudima i sa međunarodnim organizacijama da se nekako uvežu interesi svih kako bi se ljudima konkretno pomoglo. Dakle, mi smo imali oko 1573 mlada čovjeka koji su prošli naše edukacije, gdje smo radili prekvalifikacije i gdje smo im radili biznis planove da mogu raditi. Evo, pokušavamo da gdje god možemo da dođemo do informacija bilo kog granta i fonda ili pozitivnog ulaganja, kakav poslije neki veliki kamata i tome, da oni opstanu i da počnu svoje biznise, što ima i pozitivnih primjera.
govorila je Mirhunisa Zukić, predsjednica Unije za povratak i integracije.
Radio Slobodna Evropa. Program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
A dok se masovno odlazi iz Bosne i Hercegovine, u Konjic stigla jedna Ukrajinka. Zabilježila mi Sada Čusić.
Jasmin Maslaša, stanovnik sela Džepi, nakon povremenog sezonskog posla u Ukrajini, vratio se na svoje porodično imanje u Konjičkoj općini.
Radio sam i eto, dođe vrijeme da završi se posao i opet se moraš vratiti kući, a kući ako nemaš zemlju, ako nemaš stok, onda nemaš šta raditi. Nekako se mučiš, opet misliš nekako da možeš posao naći, a uglavnom sve to bude na godinu, na 6 mjeseci, na 2 i onda odlučiš se da moraš ostati živit pa do nekakvog selameta.
Jasmin je iz Ukrajine stigao sa svojom izabranicom Olgom, sa kojom je u sretnom braku. I ona kaže rado obrađuje zemlju.
Nije loše, Boga mi, ako hoćeš raditi, tada možeš imati nešto. Ako nećeš raditi, nema ništa na od toga. Ništa neće sa njeba pasti džabi. Sa suprugama obrađujemo zemlju i tako. Imamo stoku, imamo krave i tako radimo oko njih da imamo.
Negativne energije nema kada se radi na porodičnom imanju, ističe Jasmin.
Nema kada posjeduje ta nas negativna energija. Mi uvijek imamo drugog razmišljanja nego da razmišljamo glupostima. Bože moj, život ide, mora se živi gdje se živi, šta ćeš?
Moramo u planini kositi, imamo dosta zemlje, kositi, kupiti, pomalo, pomalo, eto, navikni se nekako čovjek. Znamo i pito napraviti i ovako sve što nacionalne jela.
Imamo stoke, imamo krava, ovaca, volova i došao red na ovaj kukuruz. Činom je otac išao na pijacu, a majka je spremala taj proizvod koji je on plasirao na pijaci i dalje smo mi nastavili to i borimo se nekako.
Olga je navikla i na sve seoske poslove, a o tome kaže.
Krave muzim ja, a svijekre mijenjem muzije ovce. Vi sami znate kakva situacija sad u Bosni i Hercegovini. Teško naći posao ovako neki, ali nadam se bit će bolji. I za supruga mogu i za mene.
Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine završila je prvu fazu pilot projekta elektronsko praćenje obveznika prve vrijednosne grupe. Tačnije, uspješno je u bazni sistem uvezano i kontrolisano poslovanje 15 najvećih kompanija na području Banjalučkog regionalnog centra. U ovoj godini projekat se nastavlja obuhvatanjem poreskih obveznika u cijeloj zemlji, a Bosna i Hercegovina tako postaje dio porodice evropskih zemalja, od kojih neke već više od 2 decenije provode takozvanu e-kontrolu poslovanja kompanija. Pripremio Milorad Milojević.
U Upravi za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine ističu da bi projekat e-kontrole kompanija trebao značajno doprinijeti razvoju međusobnog povjerenja i saradnje između poreskog obveznika i poreske administracije, podjeli odgovornosti te smanjenju administrativnih barijera za kompanije. Ono što je najbitnije jeste da poreski obveznici cijeloj stvari pristupaju na dobrovoljnoj osnovi. To je i u njihovom cilju jer će lakše ostvarivati i poreske benefite, ističe prvi čovjek Uprave za indirektno oporezivanje Miro Đakula.
Ovi 15 odabranih predstavlja 45% ukupno izraženog gradivnog PDV-a za cijeli regionalni centar za Banja Luku. Dakle, mi imamo manji broj velikih poreznih obveznika koji jednostavno izmiruju preko 80% poreznih obveza. Ono što želimo mi na ovaj način preduprijeti jeste da apsolutno potisnemo fiktivni promet, da ga svedemo na najmanju moguću mjeru i da, ja vjerujem. Ja vjerujem da ćemo mi sa poslovnom zajednicom postići takve rezultate kojima ćemo biti mi u upravi zadovoljni, a i poslovna zajednica isto tako kao naš partner također će biti zadovoljna, a najveće benefite od cijelog tog procesa će imati jedinstveni račun kroz naplatu prihoda i kroz smanjene evazije i carinskih i poreznih pristojbi.
Đakula je naglasio da se uspješnost projekta mjeri i činjenicom da ga je samostalno i besplatno razvila sama uprava, dodajući da je najveći problem bio u prenosu baza podataka od poreskih obveznika do uprave. E-kontrola podrazumijeva sistem elektronske razmjene podataka između kompanija i uprave za indirektno oporezivanje, gdje se u svakom momentu u elektronskoj formi raspolaže svim računovodstvenim i drugim poslovnim dokumentima koja su od značaja za utvrđivanje obračuna i plaćanja poreza. u nadležnosti Uprave za indirektno oporezivanje, kaže šef grupe za kontrolu velikih poreskih obveznika u Banja Lučkom regionalnom centru uprave Dejan Radić.
U drugoj fazi projekta, dakle u skladu sa već ocjenjenim rizicima u datim kompanijama, mi ćemo nastaviti sa uspostavljanjem računovodstvenih i poslovnih drugih standarda koji se tiču, dakle, obračunavanja i plaćanja obaveza koji se odnose na indirektne poreze, i shodno takvim rezultatima u 2016. godini namjera je uspostavljanje unutrašnje kontrole u samim tim kompanijama, dakle kompanije će se obavezati na uspostavljanje sistema unutrašnje kontrole, tako da faktički ovo što rade danas naši inspektori u budućnosti bi trebale da rade same kompanije, a poreski nadzor bi se svodio faktički na kontrolu samih internih procedura kontrole u kompanijama.
Predstavnici kompanija koje su bile dio pilot faze kažu da su zadovoljni time što im je kontrola olakšala komunikaciju sa upravom. Direktor elektroprenosa Bosne i Hercegovine Mato Žarić.
U dosadašnjoj praksi prije ovog pilot projekta mi smo imali silni problema u smislu da smo morali svu ovu dokumentaciju iz operativnih područja praktično prebacivati u Banja Luku, gdje bi naši službenici koji rade na obračunu PDV-a i plaćanju ostajali tu danima i zajedno sa inspektorima uprave praktično po mjesec dva dana radili na utvrđivanju naše porezne obaveza i kontrole. Uvođenjem ovog pilot projekta olakšalo se i nama i inspektorom.
Plan je da se tokom ove godine, pored Banja Luke, u projekat uključe i ostala tri regionalna centra uprave u Sarajevu, Mostaru i Tuzli. Cilj je također uključiti pretežne izvoznike i obveznike sa kontinuiranim zahtjevima za povrat poreza. Projekat bi mogao doprinijeti i povećanju poreskih prihoda. Miro Đakula ističe da je Uprava za indirektno oporezivanje tokom prvih pet mjeseci ove godine ostvarila bruto prihod od indirektnih poreza za preko 70 miliona maraka veći nego u istom periodu prošle godine, što kaže ukazuje na kontinuirani nastavak rasta u naplati prihoda.
Međutim, ja ovdje moram da upozorim na fiskalni kapacitet Bosne i Hercegovine kad su neizravni ili indirektni porezi u pitanju, i isto tako moram da ukažem i na diskrepancu u odnosu direktnih i indirektnih ili neizravnih poreza, a u svakom slučaju sam za opreznost i kod planiranja prihoda od neizravnih poreza, isto tako i kod potrošnje tih prihoda.
Prošle godine, kaže Đakula, prikupljeno je 6,24 milijarde maraka prihoda od indirektnih poreza.
Reforme za Evropu.
Tokom konferencije pod nazivom Politika inovacija u Bosni i Hercegovini postavljeno je, pored ostalog, i ovo pitanje: gdje se nalazi Bosna i Hercegovina u odnosu na zemlje Evropske unije u oblasti inovativnog rada? Prenosi je Ida Đugum.
Dok zemlje Evropske unije ekonomski razvoj zasnivaju na inovacijama, Bosna i Hercegovina ima malo istraživača, a izdvaja simbolična sredstva za to. Zbog toga kaska i za zemljama regiona. Profesor na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu Muriš Čičić ocjenjuje.
Stanje u Bosni i Hercegovini u odnosu na ove ostale zemlje nije zavidno, da imamo premali broj istraživača, da nam finansiranje procesa inovativnosti nije dovoljno, naravno. Međutim, ima i poneka dobra tačka, na primjer, imamo mali broj istraživača, ali ti istraživači u odnosu na istraživače u regionu dobro rade, objavljuju značajne radove koji se valoriziraju u međunarodnim publikacijama. Prema tome ima i pozitivnih aspekata, ali nažalost većina aspekata za sad za Bosnu i Hercegovinu jeste negativna.
Pomoćnica ministra za nauku i kulturu u Ministarstvu civilnih poslova Bosne i Hercegovine Biljana Čamor-Viselinović kaže da sredstva koja Bosna i Hercegovina izdvaja za oblast inovacije i istraživanja nisu dovoljna. Ministarstvo civilnih poslova svake godine objavljuje javni poziv i osigura grant kojim se podržavaju inovatori, savezi i udruženja inovatora.
Ta sredstva su u budžetu za 2015. godinu 117.000 maraka. To su vrlo simbolična sredstva, međutim moramo imati u vidu da i drugi nivoi vlasti, entitetska ministarstva izdvajaju sredstva za ovu oblast i na isti način daju podršku. Također, ne samo Ministarstva nauke i Ministarstva privrede kroz svoje programe podržavaju ovu oblast.
Bosna i Hercegovina u naučno-istraživački rad ulaže manje od 0,1% bruto društvenog proizvoda, što je daleko ispod svjetskog standarda. Biljana Čamur Veselinović kaže da je jedna od slabih karika statistika, jer je tek sada pokrenuta adekvatno prikupljene podataka bez kojih je teško kreirati politike.
U našoj zemlji dakle imamo vrlo decentralizovan sistem kada je ova oblast u pitanju i na nama je da na najbolji način uvežemo resurse koje imamo, da povežemo ekonomiju, mala i srednja preduzeća, da povežemo akademsku zajednicu, naučne institute, zajedno dakle sa javnom upravom i da napravimo jedan inovacioni sistem gdje će resursi koje imamo biti na najbolji način iskorišteni. Vrlo teško možemo da govorimo o određenim podacima u Bosni i Hercegovini zbog toga što statistika tek kreće da na jedan način koji je već prihvaćen u drugim zemljama i u skladu sa Eurostatom prikuplja znači podatke u ovoj oblasti.
Inovatori iz Bosne i Hercegovine razočarani su ovakvim odnosom države prema njima. Husein Hujić, generalni sekretar Asocijacije inovatora Bosne i Hercegovine i direktor Svjetske federacije inovatorskih organizacija kaže.
Taj odnos je neshvatljivo zanemaravajući. Dakle, to je, zanemaruje se odnos prema vlastitom razvoju. Nema razvoja, nikakve sredine, nikakve, bez inovacija, bez inoviranja.
Asocijacija inovatora BiH broji više od 380 članova koji su osmislili 340 inovacija što su zapravo potencijalni razvojni projekti. Tu je 19 doktora nauka, nekoliko univerzitetskih profesora, asistenata, dekana i jedan rektor. Među čelnim ljudima iz Svjetske federacije inovatorskih organizacija nalazi se 5 BiH inovatora. U svijetu inovatori iz Bosne i Hercegovine osvajaju brojna priznanja i nagrade. Nedavno su u Parizu ostvarili značajan uspjeh. Husein Hujić objašnjava.
To je, može se kazati, naš najnoviji uspjeh. Dakle, majski, 11. maja je završena izložba u Parizu, 114. godišnja izložba inovacija. Zamislite to, od 1901. godine. I mi na toj izložbi ovog puta smo učestvovali po 15. put. Dakle, od 100-godišnjeg jubileja redovito učestvujemo na toj izložbi i ove godine smo ostvarili uspjeh koji možda i nije najbolji naš uspjeh na izložbi Concours Lepin, ali jest u poređenju sa drugim zemljama, drugim nagradama koje su drugi postigli ove godine. Naime, bilo je oko 600 inovacija, a nagrađena je svaka treća. A mi smo predstavili 7 inovacija i dobili smo 8 nagrada. Među njima i ministarstvo, francusko ministarstvo šuma i poljoprivrede, tako da evo, uspjeh je zaista ono velik, da ne može već i biti, tako da kažem.
Prije rata u Bosni i Hercegovini većina istraživačkih centara bila je upravo u sklopu velikih preduzeća, koji su bili dosegli nivo da na međunarodnom tržištu prodaju vlastite licence i tehnologije, rezultate istraživačkog rada njihovih centara. A danas domaća privreda je uglavnom uništena, a činjenica je da je i na fakultetima malo istraživača. Rektor Univerziteta u Sarajevu Muharem Avdispahić kaže.
Da se svi trebamo osloboditi te postavke da država je glavni poslodavac. Što se prije toga oslobodimo, prije ćemo biti na putu ka razvijenom svijetu.
Slično misli profesor Ekonomskog fakulteta u Sarajevu, Muriš Čičić.
Nije država nigdje ključna. Država je više za fundamentalna istraživanja, na primjer u Americi koja najviše ulaže. Država financira fundamentalna istraživanja. Ovo o čemu vi govorite, to financiraju investitori. Privatni investitori, odnosno ljudi koji imaju sredstva i koji traže dobre ideje.
S obzirom na nedostatak politike, inovatori i istraživači uglavnom su prepušteni sami sebi. Osim ideje i realizacije, da bi bili uspješni, trebaju se pobrinuti da privuku i potencijalne investitore.
Emisiju Na vratima Europe možete i pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Toliko ove nedjelje, poštovani slušalci. Hvala na povjerenju i ugodno poslijepodne. Žele vam Zoran Mijatović i Gordana Sandić Hadžihasanović.